96.5 FM.
Nisġet l-istorja ta' artna ma' Dr. Ray Bondina. Insellimlek Dr. Ray għal darbohra u nilqak fl-studios ta' Radio Lauretana ħallin komplu b'dan il-program tassew informattivu interessanti.
Nirringazzak ħafna nispera li nkomplu natu. Nitalmu ftit iktar flimkien dwar l-istorja importanti ta' pajjiżna.
Fil-fatt qegħdin inkopru l-aktar perjodu riċenti ta' din l-istorja twila u imqanqla jkolli ngħid. L-aħħar programm tkellemna dwar it-tieni gwerra dinjija u dak li ħalliet din it-tieni gwerra dinjija u konna spiċċajna fejn qegħdin għaddiet il-gwerra u bil-mod il-mod il-partiti politiċi reġgħu bdew isibu saqajhom.
Fil-fatt kien huwa perjodu interessanti ħafna u naturali wkoll jiġri għax wara żmien ta' katastrofi kbira bħal ma kienet il-gwerra u x'hekk. Kien hemm ċaqli kbir fil-kamp politiku. L-ewwel nett il-Partit Laburista li sab ruħu wara l-gwerra partit ħafna ikbar milli kien meta qabel il-gwerra u dan prinċipalment żewġ affarijiet. Waħda għaliex kien periodu ekonomikament diffiċli ħafna għal-Malta u allura il-Union saru b'saħħithom, il-Workers Union, il-Workers Union mill-47M u daw taw appoġġ kbir l-Partit Laburista u anki ovvjament kien hemm għad hemm reazzjoni kontra minn forsi der wis favur Italjani qabel gwerra. Però kien żmien ukoll interessanti għaliex u niżbaljaw ma nħarsu x'dihom dak iż-żminijiet għaliex kien żmien meta l-partijiet kienu qegħdin isom jippruvu jarġgħu jsibu saqajhom f'dinja pjuttost moderna għax il-gwerra ovvjament bidlet ix-xena kollha. U fil-fatt kemm fil-Partit Laburista u kemm fil-Partit Nazzjonalista kien hemm kampijiet xejn opposti u kien hemm sim sostanzjali li wassal għal-perjodu pjuttost instabli ħafna, ġifiri il-Partit Laburista mill-lower rebaħ l-elezzjoni u fil-47 għard principalment għaliex il-Partit Nazzjonalista kien daqxie għal-kubtej għaliex il-kap tiegħu u xejk Nerik Mizzi kien l-Uganda kif spiegajna fil-gwerra sakemm ġilura u dakollu u r-organizzaw ruħom kien żmien diffiċli ħafna. Però huwa interessanti li naħseb li dan huwa eżempju kbir ta' kif l-istorja forsi tagħti dak li xraq il-bniedem mhux hekk għaliex dan Enrico Mizzi li għadda minn dik l-istorja kollha tal-integra tal-ħabs, tal-deportazzjoni lejn Uganda, 5 snin fistat verament tal-biki fil-fatt ta' min jgħid li ħafna minnhom li marru l-Uganda ġew lura morda. Immaġina l-Uganda llum li tiġa għadu post b'difkuta kbira, l-Uganda tal-42 45 kien post veru diffiċli, bħafna mart, il-malarja li qatlet il-kulħadd hemm, nuqqas ta' ikel tajb, eċetera, eċetera, ix-xemx kollox. Affettwat b'mod ħażin ħafna lil-50 Malti li kien hemm, ħafna minnhom ġew lura mhux saħħithom. U fosthom anke Enrico Mizzi li ġie lura għalkemm huwa hemm sforz kbir ma kienx fsiktu assolutament binħata saħħa ġifieri. Però il-Partit Laburista b'dan il-kap ġdid ta' Domenico Mintoff li sab spazju verament kbir, speċjalment fil-Kottonera, prinċipalment minħabba l-fatt li qabel il-gwerra dak l-ispazju politiku kien kważi fidejn il-gross ta' kena fuq pala gross Karmenus Bonici ġifiri missir Dr. Ugo Missus Bonici u xek li ta' min jajt kem Dr. Ugo kem hu ġoġo għaddew il-gwerra fawdex mux bormna minħabba il-sarat li jem
l-attakki u xek
l-attakki zati peress li kien mit umbat eventualment kien mu kan għastaqbil ma l-partizessa pero kien mit u koll u għallura ma kienx hemm politiku verament b'saħħtu fil-Kottanera u Domingo Mintoff ħareġ b'mod b'saħħa kbira hemmhekk u kif nafu kellu suċċess kbir anke minn dok iżgħar proprju fil-Kottanera aktar u iktar għaliex imbagħad kien responsabbli fl-ewwel gvern Laburista 47-50 għall-rikostruzzjoni. Allura kien bini responsabli biex jerġa' jara din l-erja tikber u ovvjament hemm hekk żied il-popolarità, però kien binidem li kellu ideat ħafna iktar xellugin minn Paolo Boffa, ħafna iktar xellugin, għaliex kien ta' żmien ieħor, ġifi Paolo Boffa kien ta' żmien ieħor, palma kien Erik Mizzi ta' żmien ieħor, u allura mill-bidu kellhom nuqqas taqbil biex waslu biex fiklet snin il-Partit Laburista nqasam żewġ partiti. Però eventualment il-partit biex għatek ta' Boffa l-Workers Party kien spiċċa wkoll fix-xejn. Il-Partit Nazzjonalista wkoll għadda minn żmien fejn inqasam f'żewġ partiti, kien kienu l-partit ta' Erik Mizzi ta' Borġ Olivier u l-partit ta' Albert Canato, li però ma tantx kellu suċċess kbir, Albert Canato u ħafna oħrajn numru mhux ħażin ta' nazzjonalisti li kienu nies ta' integrità, ta' kultura kbira, eccetera, eccetera, ma rridx innaqqas mill-mertu tagħhom anzi. Però kif qed l-istorja għam l-ġustizja ma' min sofra tant inġustizja. U Enrico Mizzi wara dak kollu li għadda minnu u akkużu dak kollu sapruħu Prim Ministru ta' gvern ta' minoranza, ġifieri mhux b'maġġoranza flimkien ma' Boffa fin-1950. U issa l-istorja rdettajlu smam, għaddejt minn dak kollu, però se nagħmlek Prim Ministru però għal ftit, għax fil-fatt tam biss tliet xhur. U ta' min jgħidha din għax jiena nħobb insemmiha ħafna li dan Enrico Mizzi li huwa bniedem li qatt trid nistudjaw iktar ma studjajniex biżejjed li kien iħobb il-lawdex b'mod trement fil-fatt beda l-karriera politika tiegħu f'għawdex u dejjem bajt kellna fuq għawdex, dejjem tkellna fuq għawdex fid-diskorsi tiegħu dejjem. Kien bniedem ta' żmien ieħor, kien ġentlhom wis tal-bniedem u propju f'Diċembru kien ma jiflaħx immens, beda briħ, mbagħad kellu s-soltu komplikazzjonijiet. Però għaliex kienet ġejja il-Princess Margaret kontra l-parità tat-tabib, mar xortiet aħħa f'maltempata kbira l-airport ħalluqa. Mhux talli hekk, talli ta' ġentlhom li kien. Ma kella kellhom VIP, da kellhom dak li għandna l-lum, kellhom kamera kienet l-airport, ta' ġentlhom li kien ħareġ il-qaħħa, neħħa l-kowtu, neħħa l-kappell. U minn hemm fit-tliet ijiem ħadit lura u miet, mhux talli hekk talli dakinhar, għalkemm kien ma jiflaħx immens wara li laqa il-Princess Market u dellu li id-dekor kien jitlob li neħħi l-kowt, mhux il-qaħħa bil-kowt għalkemm kienet kesħa nobis. U ta' fi żmien dak iż-żmien kienu għadhom. So għara l-gwerra kien għataw ħafna jibsu l-kappell, mbattu f'ġiment tinqata, però sa' kizmin, immaġna minn marit, marb il-kappell, neħħa l-kappell fil-xita fil-dan, u mux tal-li jek tal-li kien hemm okkazjoni
oħra,
il-Manuel, kien tom kelma li sejmur, u mar xorta, minn kajat tabib għallu murridek t-murriddar, t-murriddar, u mar xorta, u fizmin klettijim ħallina, li huwa interessanti, mbatt huwa l-elogi kbar li kellu mal-mew tiegħu, li kienet wieħed mill-ikbar funerali għatrat Malta, bil-prezenza kompleta tal-Ingliżi, bil-gvernatur kollox, minkejja dak kollox li għamlulu, u bl-iktar elogi li qatt smajna fil-Parlament, inkluż wieħed verament inkredibbli ta' Domingo Mintoff, ġifieri fejna millu elogju verament ta' li se jaħlu dan l-ikbar difensur tal-patrija li qatt kellna pajjiż, eċetera, eċetera. Mhux noqgħod nieqaf fuqha għax inkella ma nifqgħat. Però il-perjodu 50-55 kien inċert ħafna, ġifieri kien żmien fejn dal-partit ta' Boffa kien ma sa' xisi siju biex najtek. Il-partit nazjonista kien minoranza, saru xiklet elezzjonijiet, krem xie xaqli, pero ma tanx kienet bizmin faċli. U spiċajna f-situazzjoni fej fin 1955 raġetela l-Perit Mintoff. Issa irrit najt li min wara l-gwerra mill-ewwel kien beda ħafna diskors sejn se nagħmlu Malta, ġifieri se nibqgħu koloniji, se nagħmlu ġifieri. U irrit najt li kien hawn ħafna gar ġustifikat li l-Ingilterra ma tax lil Malta dak li ħaqqa, ġifieri meta Malta ddit minn dak kollu li għaddit minnu. Taw fondi finanzi għal-rikostruzzjoni, pero żgur ma tawx biżejjed, u din kienet qajmet rabja kbira fil-politiċi Maltin u all along ġifieri, però ovvjament kien hawn degrees differenti ta' kif kien konna nħarsu lejn se nagħmlu Malta. Kien żmien ukoll fejn ħafna u ħafna mill-koloni Ingliż bdew jitilqu, ġifieri l-Ingilterra bdiet tħalli kulħadd min irid jitlaq lil kulħadd u qajmet problemi kbar ġifieri kif qasmu l-postijiet ta' dinja diġà wkoll. Però lil Malta kienet għadha tħares liha bħala isma' di Malta importanti minħabba l-inkwiet li hawn u ta' kollu biex taxxaqha fil-56 kien il-famuża inkwiet ta' Suez Canal fejn l-Eġittu kettċiet il-barranin kollha inkluż ħafna u ħafna Maltin li kienu jiexu Aleksandria, li irrit najt mux irrit xinkun inġust, kien żmien diffiċli għal-Malta fil-56, pero they weren't welcome f-Malta li ġilu raħ-Malta, kem kellon passaport Ingliż u kienu Maltin, ġivita ħafna minnum spiċċaw jew ġost south ta' Franza, Nizza, eccetera, jew fl-Alġerija jew fil-Tunezija, fejn mbagħad tkeċċew għax mbagħad kien rivoluzzjoni hemmhekk ukoll, u ħadnhom spiċċaw Londra. Ina ġnet, ma riċnajt u għafax li tajt il-lum ma mussew li maċċetanju mxlura, pero u għafattu kolli konna far kbir fil-56. Pero Mintoff kien bnidem li rizzoluzzjoni immedjata, ma riċ jiflaħ, jistenna se jgħamlu l-Ingliż. U l-Ingliżi, tu bifer, ma Mintoff bdew jilabuna ħafna ġifiri, u jiva sentukom xi ħaġa, u jiva naddukom mill-Commonwealth Office, mill-Home Office għal-Commonwealth Office, u dat tip ta' daw, u ħmerijiet, xidrabi ħmerijiet ġifiri fejna fejn, meta saret reġina il-politiċi fejn se jpoġġu ruħhom jekk mhux mal-Prim Ministri ta' labet ħafna bina l-Ingilterra, però naħseb għax l-Ingilterra stess ma kienx ċara se tagħmel b'Malta. Żgur li l-Ingilterra ħasset li Malta bħala bażi kienet għad importanti ħafna, u allura ishom kienu reluctant ħafna li jtilquna. U dan wassal biex fil-58 u xejn nafu li kien hemm dak l-inkwiet li kien hemm meta Mintoff qallhom isma' jew se tatuna xi forma. Il-kelma indipendenza ma tantx kienet tintuża, kienet għadha kelma ġdida, għalkemm bdiet tintuża, però kienet pjuttost kelma ġdida, u għallhom isma' jew iddeċidu se tagħmlu jew toħduna parti minnkom dak ngħidulu l-integration bħalma kienet l-Irlanda ta' fuq, jew inkella araw se tagħmlu bina. Però it-tattika ta' Mintoff kienet li jaqla l-inkwiet prinċipalment fid-dockyard fejn kellu saħħa ta' appoġġ kbir, biex jagħmel pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex jiddeċiedu. Jiena naħseb li fil-58 ma ħasibx li kien se jkun hemm dik il-reaction tal-Ingliżi, għax fil-fatt il-Ingliżi rreaġixxew u l-inkwiet f'April tal-58 naħseb li kien ikbar milli ħasbu li se jiġri, però kien hemm inkwiet kbir fil-pajjiż, ġifieri ħafna qases attakkati u dakollu, ħafna arresti u xekk u ħafna affarijiet minn dan. U l-pajjiż sa pruħu f'mument instabbli ħafna meta fil-fatt l-ekonomija tal-pajjiż wara l-gwerra kienet għadha għall-kubtejha ħafna, ġifieri kien hawn u kien żmien fejn eluf kbar ta' Maltin kif tafu ħafna Ċin emigraw, ġifieri il-50s jekku storja ta' xi ħaġa apparti il-problemi politiċi ta' Maltin kien żmien ta' emigrazzjoni kbira. Dana qasam il-pajjiż mod trement, ħafna familji u xek, jew familji saħmar, jew ħafna familji normalment kienu jmorru nofs il-familja, eccetera, ma kien żmien diffiċli ħafna. U l-Awstralja ma kienx il-ġenna tal-art ħafna ħażbu, ġifieri hemmhekk ukoll kien għadhom qed isibu saqajhom wara l-gwerra x'anke l-Awstraljani kienu partecipaw fil-gwerra tilfu ħafna nies u dakollu. Però ħafna Maltin ukoll kienu bil-kapaċità tagħhom għamlu isem għall-pajjiżna. L-Ingliżi wara l-Inkwiet ta' April 58 reġgħu ħadu Malta f'idejhom u dan kien setback kbir li f'opinjoni tiegħi jiena bħala storiku naħseb li kien żball kbir li wasalna għal dak il-punt ġifieri għax konna tanta minna passi żgħar wara wieħed wara l-ieħor. Li kif titlef il-momentum mbagħad kellhom jgħaddu erba' snin oħra sakemm arġajna bdejna t-triq. U kien żmien kif għedna diffiċli ħafna, d-dokjet kienet għaddiha minn problemi kbar l-Ingliżi ridu jbijaw għall-privat, bijaw għall-privat, ma kienx hemm ċertezza u dakollu. U dakollu wasal biex wara erba' snin raġaw tawna kostruzzjoni, però kienet kostruzzjoni fjakka ħafna dik ta' 62 u irrid ngħid li George Bush Olivier li irrid ngħid ukoll ninsew ukoll li bħal Nerik Mizzi mhux daqs Nerik Mizzi kien ħobba għawdex però kien ħobba wkoll għawdex ma sibx li ma kienx Enrico Mizzi kien kważi ħossulu minn għawdex, Ġorġ ma kienx assolutament. Kienet familja mill-belt u xek nafuha sewwa, ġifieri familja tiegħek kienet tafhom sewwa ħafna, konna qrib ħafna. George Bush Olivier huwa bniedem li kellu siq waħda biex ngħidlek f'Malta ta' qabel il-gwerra u siq l-oħra f'Malta moderna. Però ukoll kien ġentlom kbir, kien bniedem li jipprova joħroġ b'raġun dak li jagħmel, kien ta' temperament differenti ħafna minn Tof. Jekk waqt li minn Tof kien bla ma nagħti kritika lil ħadd, ġifieri dan kwistjoni ta' karazzu, x'hekk waqt li minn Tof kien bniedem li kissa jkun ikollu risposta llum. Porċo de Vir, il-kapaċità kbira tiegħu kienet li jmur Londra joqgħod hemm jistenna sakemm jieħu dak li jrid. Ġieli għaddew ġimgħa ġifieri biex niftehmu. Però kien persistenti immens u irnexxielu ftit jerġa' juhu mill-Ingliżi dak li ridna u dak li ħadna. U dai wassalna għal l-ikbar akwis politiku li jeb kwalunkwe politiku sa ta' jkollu ġifi dikta indipendenza. Ma kien faċli xejn indipendenza u min jaħseb li l-Ingliżi tawilna fuq platt qed jiżbalja blikra ġifieri dana ir-riżultat ta' indipendenza kienet diffiċli immens u qed ngħidlek kieku ma kienx verament tal-persistenza tal-Borċo li vir. U ta' personaċi ħolli ma tantx nsemmu li huwa Viktor Ragonezi għadu blomor bniedem li għejn ħafna l-Borċo li vir dak iż-żmien, però kien żmien kif qedna ħafna diffiċli. Issa hawnhekk ovvjament fis-storja ta' Malta tidħol perjodu diffiċli ħafna biex tiddiskuti li huwa l-kwistjoni reliġjuża u xejk bejn Dominiku Minn Tof u l-Knisja. L-ewwel nett jiena ħaġa li nixtieq niċċara dejjem u dejjem ngħidha dina, però ovvjament għal raġunijiet politiċi ħadd iħorrijiet mod ieħor, ċoqgħod li Borċo li vir ma kellux jaħsom xejn fiha, dik ġlieda purament bejn il-Knisja u Minn Tof, anzi kważi bej Mikil Gonzi u Dominiku Minn Tof. It-nej karattri ta' rasibsa immens u it-nej kunaw minn meħuġ gosni jismani najt għamnu zbali kbar ġifiri. Dominiku Minn Tof kien inkejjuż ħafna f'ċert offert li għamel ġifiri, per eżempju, ma kienx hemm bżonn, per eżempju, fejna fin. Jodu jkantaw l-innu komunista. Nwet asna minn li kien konvint pala komunista, ma jisur jitjamil ħafna fred biex jinki innaħa l-oħra biex najtek u naqat mal dal-grupp tal-non allineati u dal-li dak iż-żmien kienet ħaġa kważi purament komunista ġifiri jien niftakar anke meta jien bdejt fil-kamp studentesk dawk li kienu non allineati kienu l-komunisti ġifiri anki biex inkontatti fatni ta' Gonzalo wkoll. Again, di mhux kwistjoni ta' judgment fuq l-istorja huma l-fatti. Mikil Gonzi wkoll però kien bniem ta' rasu jibsa wkoll u tara par ċertu kondizzjonijiet li ma ħadhomx u forsi kien ibess iż-żejjed illum żgur jekk inħarsu lura illum ngħidu li kien żball. Issa kif għedna kemm il-darba l-istorja trid tipprova tara fil-kamp ta' dak iż-żmien. Fis-62 kienu situazzjoni fid-dinja diffiċli ħafna, ġifieri kellek in-naħa tal-East Germany u l-pajjiżi komunisti li daw għalqu l-bib kompletament. Niftakru x'hekk il-ħajta ta' Berlin, il-til ta' ħafna patrijiet u assessin, ġifieri it-tkeċċija kważi kompleta tal-Knisja, ġifieri jiena niftakar l-ewwel darba li mort il-Berlin tal-Vant. Meta kont għadni student Londra f'xi 76-77 u morna l-Berlin, kont isek tħalt ma nafx fej, ġifieri għax il-Knisja.
Issa kienet imkeċċija l-barra.
Kienet imkeċċija l-barra, kompletament kienu l-Protestanti biss li kellhom ftit xi ħaġa mal-pija, Knisja Kattolika kienet ikkonsidrata ġifieri ma kontx se tmur f'dal-pajjiżi nafu l-kol u anki f'pajjiżi verament kattolċi bħal Polonja. Kienu l-Knisja kienet għaddejja minn martirju kbir, ġifiri ħafna sfijiet arrestati u da kollu ċ-Ċina keċċet il-kulħadd u għamlet sfijiet tagħha, Russja bl-ebda mod ma kellek ċans. Ġifiri irdu nifhmu li kien żmien daqsxejn diffiċli għall-Knisja li taċċetta li kollok min ixewwex li jrid imur lejn dawk in-naħat. Fimt allura aħna f'drabi nisbali nħassu l-istorja f'dak li sar lokalment biss, inti tittara.
Sfontu xejn.
L-isfont.
Globali, eżatt.
Sfont kollu. U l-istess fin-Nord Afrika. Fin-Nord Afrika kien hemm qabel il-Knisja kienet aċċettata ħafna. Kien hemm dan żmien tal-50s u 60s fejn kien hemm dar-rivoluzzjonijiet kollha, l-ewwel fl-Eġittu, mbagħad fit-Tuniżija, fl-Aġerija, fil-Marok. Fejn il-Knisja ma kienx qatt ma konna b'saħħitna ħafna, ma konnet tollerat u f'daqwa sabet ruha barra kompletament u xejn. U għada sal-lum kważi daċi t-opera b-mod diffiċli ħafna. Ġifiri, wieħed irid jifhem ukoll il-lingwaġġ li kienet jintuża li kien jinkwita ħafna lill-Gonzi, ġifiri jinkwita ħafna. Anki għaliex minn tof kien kapaċi immens biex jorganizza ż-żgħażagħ u dik kienet ħaġa li tinkwetaħ immens il-Mikil Gonzi li f'daqgħa waħda fejn il-Knisja kienet qabel kienet iktar. Kella kam verament b'saħħtu li kienu żgħażagħ, x'hekk żgħażagħ għad-dimansaru, ħafna movimenti, eċetera, xi sezzjoni kattolika, eċetera. Sab li ħafna żgħażagħ kienet qed jesqu lejn il-kampament u dik qed tinkwetaħ, u dinha kienet forsi tgħaddil dal-konflitt kbir li jiena forsi f'64 sa ċertu punt nifhimha ma nifhimix li baqa' jkaxkar għal tant żmien, ġifieri naħseb kien wasal moment fejn sajdu sma' speċi naraw. Imma insomma, però kien żmien diffiċli għal Malta, ġifieri qasmet ħafna familji u x'hekk ħafna arċipriti u kappillani sabu bruħom pożizzjoni ma jafu s-sjaqdu jagħmlu ma
ċertu
antipatika immens u x'hekk il-min se żżewġ, il-min ma se żżewġ, eċetera, eċetera. Kien żmien diffiċli ħafna. Jina qed nispjega f'mument f'ġiex minuti biss għax il-ħin mal-ajjadi.
Iva.
Il-fatt tal- għax ħafna jsejlek imma boċ li vir l-indipendenza li ġab ma kienx kompleta li x'kellna r-reġina u xek. Irid niftakru li illum fil-2011-2011 fil-Kanada u fl-Awstralja għatem ir-reġina bħala il-kap tal-istat. Issa tajli dika forse ta' skuza, hija kwistjoni purament ta' kif tħares lejn affarijiet. Fil-kas ta' Malta ċkejkna fil-Mediterran li ma stajniex naqtaw kompletament fis-64 mill-bażijiet, ġifieri jiena l-fatt li eventwalment neħejnihom il-bażijiet dak kien ħaġa pożittiva immens, ġifieri neħilu l-kappella minn tof għalija, però fis-64 kienet ħaġa oħra, fis-64 ma kellna xejn. ġifiri la kellna lukandi u xek, la kellna turizmu, industrija, makkina u xejn assolutament, ġifiri l-unika ħaġa b'saħħitha kienet id-dokjar sa ċertu punt għax kien hemm problemi kbar u ovvjament il-bażi militari. Ġifiri jina anki meta naħares lura ma nistax nimmaġina fis 64 stajna naqtaw kompletament minn dan, ġifiri kien jaf x'qed jagħmel f'dan sens. U irrid ngħid ukoll li għalkemm minn tof ovvjament kien kontri għadi, però iktar tard lab it played into his hands fis-sens li iktar tard meta kien Prim Ministru sa tgħidhom isma titoqgħodu ftit ieħor u tħallsu iktar. U ovvjament bil-kapaċità tiegħu li jafashom ħa iktar minnhom to be fair, imma kieku ma konniex, kieku kien isib vejkum ħafna ikbar. Ġifieri meta minn tof eventwalment telha fis-71, tiġa sa pajjiż li ekonomikament tiġa beda jisib saħiħ u rridu ngħidu wkoll kemm mhu diffiċli għal pajjiż ġdid u żgħir bħal Malta li jsib ruħu fil-kamp internazzjonali. Ġifieri f'daqqa waħda għal eluf ta' snin konna niddependu minn ħadd ieħor. F'daqqa waħda fis-64 kellna nibdew nidħlu l-ambaxxati, tagħmel ftehim ma' dak il-pajjiż ma' ieħor, kien hawn il-bidu tal-EU. U kien mill-lower kien kapaċi fis-70 jagħmel ftehim agreement magħhom mal-EU li eventwalment wasal kieku mhux għalija ma wasalni xi fejn wasalna. Jiġifieri il-pass il-mod kif mexa Borċelivir jien naħseb għal dak il-ħames snin mexa b'mod tajb immens żgur li kien kapaċi jibda turizmu. Din naraw il-lukandi tal-ajn tipo Hilton u Dragonara, ġifi lukandi tajbin u l-Excelsior, ecc. U ftiftit bdejna nsibu sajna b'difkultajiet kbar. Ġifiri kien żmien għadu diffiċli wara l-gwerra, kien żmien diffiċli fil-Mediterran fejn kien hawn ħafna u ħafna ngwied biex qed nisimgħu l-gwerra kollha li kien hemm f'Iżrael u x'hekk u l-problemi kollha tan-Nord Afrika, tal-Maghreb, ġifiri. Naħseb f'dak iċ-ċirkostanzi għamel li seta. Li huwa żgur u nagħlqu hawnhekk naħseb huwa li bl-elezzjoni ta' 71 Borċelivir ħassu tradut b'mod immens.
Tradut
fis-sens li hu ħaseb li kien verament ħadem għall-pajjiż. U il-fatt li ma telax biftit voti ħada bikbira immens fuq u personali u fuq saħtu. Huwa veru ukoll però rridu ngħidu għadi li kien reluctant ħafna li jbiddel ċertu affarijiet, jiġifieri u kien jemmen ħafna għaliex kien politiku ta' żmien ieħor rridu ngħidu kif għedna bsiq qabel gwerra u sewra gwerra, kien jemmen ħafna li l-affarijiet tagħmilhom pass u bil-mod. Per huwa żgur huwa li l-pajjiż mis-64 sa 71 għamel passi kbar immens il-qudiem.
Jiġifieri George Borċelivir kien Prim Ministru fin-1964 u x'hekk.
Sa 70 qabel.
Qabel ovvjament.
Mill-50 sal-55 u mbagħad mis-64 sal-62 anzi, sa 71 64 ma kienx kostituzzjoni verament b'saħħitha imma mbagħad. U rrit najt li ħafna mill-istituzzjonijiet importanti, tipo l-università, per eżempju, il-bidu tal-airport, il-bidu tal-tanta affarijiet, kienu propju f'dak iż-żmien żgur it-turizmu kien ħa spinta enormi il-qudiem.
Allum il-ktieb tal-istorja nagħlqu hawnhekk, nerġgħu niftħuh bħallum ġimgħa ħalli nkomplu l-aħħar propju perjodu tant riċenti ribtana hawnhekk li ħafna mis-semmija tagħna jiftakru propju tal-pajjiż tagħna. Grazzi għal darbohra, Dr. Ray Bondin, ta' dan it-tarif tant interessanti, oġġettiv u l-iżgur jinżel għasel mas-semmija tagħna. Grazzi mill-qalb.